wa Lingala, Lulaka la America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye puna sango na lokota la Lingala utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu mpebo yei bolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bafandi ya Bukavu mpe Uvira ba telemedi mpako ya sika etiami na lokasa ya kufuta lotiliki na ngambo na bango ba kondi ya SNEL tomisala ya bokaboli lotiliki na ekolo Kongo Demokratiki balimboli ete mpako ena ezalite eye eyebani na kombo ya RAM pe etali kaka ba misala to ba industri.
Biso tozo nyokwama makasi sosiale za mabe me tozo yoka balobike ba bakisi taxe mosusu ya elektrisite siko taxe wana tokofuta ngonde nini.
Basoda motoba bakangemi na auditora militaire ya garnison ya Beni na Nord Kivu bafundami ko sala mobulu mpe ko boma bayimboka mokolo mwa mosala mokolo leki na mboka mangina na territoire ya Beni.
Gana sengi na auditora militaire garnison de Beni et se saisir na dossier wana emmené et diligenté ba enquête sérieuse bakanga commanda wana a ciblé ba élément o ba tiré ba buma ba civil et puis ba yeba soki nani ndaza à l'origine.
Bongo na linaka na biso lokole ya lelo tokosolola na moyembi moko azali na ino na ebandela ya mosala na ye ya miziki azali sika na Bamako na ekolo Mali Merveille Loketo nde kombo na ye asolola kinalo laka la Amerika esika wapi alobela kimisala na ye ya miziki pe asengi na bato balingaka miziki bazala na boyambi na misala na ye fambate azali na makambo mingi maye makosepelisa bango makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya Pinza, Tolanda, Bansango, Nabiso, Nabokuse, na Edi Sango. Mbote na yo Edi Sango.
Mboja Antoine Roger Bulamba.
Conseil d'État ya ekolo Congo Démocratique ekotiki nzonzi lelo nsima na koyoka basambeli ya bandongwani tuku mwambe na mibale bayeseni ebwakisi mapona mina bango.
Conseil d'État ya ekolo Congo Démocratique yokaki lelo basambeli ya bandongwani tuku mwambe na mibale bayemisala mema pona mi ebwakisi mapona mina bango pona muyibi kuzoma na machine na voter pe ku bebisa bisalili ya maponami nabi ya nabango ba sambeli ya batubaye tuku mwambi na mibale ba pamela kibo zangi bo tosi mibe kuna ngambo ya seni pe ba singa kibo bwa kisami ya mokano mwa misalami ya maponami mokambi ya liboke ya basambeli ba ye metre eme chibango wa lubi ete seni e le kisi ndelo inabo konzi e pe samela yango pe e komisika zuzi pe ngambo moko na baye bazali ko sambaka lubilo leki na kundimaka elonga ya mokonzi uyu azali na ibunga na mboka Felix Tshisekedi na koleka bilembo tuku sambo na misato kuro constitutionnel ya ekolo Congo Démocratique la kaki ete mapona mima bakini mibiku ba iba funda miko iba makubwa kisama pe bilembo bia bango biko longo lama. Bo pesi longoni na Felix Tshisekedi mokonzi azali na ibunga pe uyu asakola mi mulungi na ekolo Congo Démocratique bozali kukuba mukambi ya commission ya Union Africaine Moussa Faki Mahamat a pesi longoni na Felix Tshisekedi a pesi lusako na bokumili ya banaba ekolo Congo Démocratique mokonzi ya ekolo Chine Xi Jinping na ngambo na ye pe atindi maloba malungunya pe alobi elunga ya Tshisekedi ekopesi sanzela ete boyokani bokoba malamu kati na ekolo Congo Démocratique na Chine pe bokomi bokobi ya botongi nzela ya swa bokoba mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye pe ya pesi losako yango ebakisami na bakonzi ba bikolo bisusu lokola ya ekolo Amerika pe mokonzi ya Congo Brazzaville pe basusu ba iba pesa kipi longunya na Felix Tshisekedi na engumba Kinshasa na ndako ya bokeli mibeko epesi nzela ete misala mia sembo milandela ministre ya etuka ya mambi ya bitelo Charles Mutambutu uyu azali kati na bato tuku mwambe na mibale ba yeseni ebwa kisi mapona mina bango pona mbeba moibi pe mubulu mosusu Charles Mutambutu azala kibongo molobeli azali bongo molobeli ya mbula materi ya etuka ya Kinshasa ndako ya bokeli mibeko ya etuka ya Kinshasa elongola ki lubilo leki bo bumba ni tupi ba immunite ya moyange liengu mba Kinshasa Jantini Ngobila uyu atangami pe lokola na mbeba eye Jantini Ngobila na Charles Mutambutu bazali bango babali na ningumba ya politique moko ACP Alliance des Congolais de Congolais progressistes bafunda mikati na batu baye bazalaki na ba machine a voter na ndako na bango. Ndako kulika mitano pe bisika ya kubomba biloko tope ba depo bizindisa mi na bulungu na bomatiba mayibwa kwilu mabota mingi mazali bongo kulala libanda pona likamalie. Ba ADF ba fundami kubuma pe kukata mitu ya basivili kulika mitano na bitumba basalaki na mboka mateso mboka yezwa mikati na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Soyete sivili ya isika elubi ba yeba kui na likama bazali bongo bazalaki bongo basali bilanga baye bazalaki kosala mosala na bango pe bautaki mingi mboka Oisha. Afrika yangele fundi Israel na Cour internationale ya justice kosala genocide to bobomi bonene ya ba palestinien na Gaza. Pretoria esengi bongo ete esambiselo eye ya likolo ya ONU eloba na Israel kotika na lombango bitumba bya yango na Hamas na Gaza. Awa na Etats-Unis bundungwani ya suka ya masolo kati na baiki na ba republikan baye bazali kuhili la kuzala na mapuna mima makonzi ya mboka makosala malulu na pokwa Nikki Haley na Ron DeSantis sabe milingili po na kumi na kisa iti bakoki kuzwe isika ya Donald Trump. Donald Trump mkonzi ya kala ekulu Amerika ye abuwe kikuzala na bundungwani boye ata kuwazali yambo na ba sondage. Mubeti mindule tope atala kumunene ya kala ya lisanga ya miziki za ikolo langalanga ya ekolo Kongo Demokratike nono Muzuluku uyu azalaki kubenga ma nono atalako wakufi lelu na ingumba Paris na France libota ya yili yebisi kolanda Agence Congolaise de Presse ete abela kikaka mwamoke nono atalako wazalaki moko na baye babandaki lo yenge kati na mindule na kochaka mwa lo yenge pe bazalaki kubenga ma ba atalako. Cannes Côte d'Ivoire 2024. Ba Léopard ba ekolo Congo Démocratique ba poli lelo mongete moko na mibale liboso ya ba étalon ya Burkina Faso na match ya Bolingemili ya Bolingelemi na bango na Abu Dhabi na Emirat Arabini epayi bazalaki ko sepisa manzaka na bango na match na bango ya yambo ya Bolingelemi ba kabulaki libungu tulungambo inso na ba Palancas Negra ya Angola ba sani ba ekolo Congo Démocratique ba kokita bongo na Côte d'Ivoire omokolo mwa mitano mukoya pe ba kubita match na bango ya yambo ya Kana omokolo mwa zomi na sambo ya Sanza eye na Zambi na Stade San Pedro na groupe F ezali bongo na Maroc Tanzanie Zambie pe ekolo Congo Démocratique.
Matondo mingi Edi Isango uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bafandi ya Bukavu mpe Uvira ba telemeli mpako ya sika e tiami na lokasa ya kufuta lotiliki. Na ngambo na bango bakundi ya SNEL Tomisala ya Bukabuli lotiliki na ekolo Congo Demokratik balimboli ete mpako ena ezalite eye eyebani na kombo ya RAM pe etalikaka ba misala to ba industri. Tolanda bolaina yango wuto Bukavu na Jeremy Kuima.
Bavandi ya Bingumba Bukavu mpe Uvira bazali ko sala makelele mingi uta mokonzi ya societe ya lotiliki SNAL auta kikotia mposo moleki mpako ya sika kati na nkasa ya kufuta lotiliki. Lisangali ya basale li ya lotiliki bafundi directeur general Fabrice Lusinde kozongisa mpako ya rame eye eyebani mingi na basale li telefone bae babungisa ki mbongo mingi. Kasi mokonzi ya SNAL Sud Kivu deo mashali ya kitisi mitema mpe ayebisi ete mpako eye etali bobele bae bakosale la lotiriki mpona industri ya mabanga ya talo. Isangali ya basale li lotiriki bae sosete civile na basusu bae basololaki na mikrofone ya biso na mboka Bukavu mpe Uvira bakabwani na makanisi. Joseph Mutumoi yalisanga ya bakolo masini ya konikisa fufu akanisi ete mpako eye ebakisi mikakatano.
Biso tozo nyokwama makasi sosiale za mabe metozo yo kabalobike babaki si taxe mosusu ya electricité siko taxe wana tokofuta ngonde nini au moment que social za mabe mbongo zo mona na biloko nyoso ezo kende ibosote bayo ke la biso ma penza pona ba taxe ya boy awa na Uvira biso zo ka moto peut-être deux fois par semaine.
Jean-Pierre Zembezembe ya Ligue des Indignés afundi bakonzi balingi kozongi sa phénomène toli kambo ya ram.
Il faut gouvernement etali la makambo wana po na le kanisi ke ikosa la nyonso elingi po epenalize population et puis nyonso wana okene na mutu ya chef de l'état avant que via congolais bongama bataxe nde elingi bakisama wana toni mate.
Justin Isa ya Baimbongo ya kokati sandelo azali na makanisi mosusu asengi bato bafuta
na problème ezate nga za vrai congolais vrai congolais doit payer cette taxe là point 3
na masolo tozwaki na mokonzi ya SNAL Sud Kivu deo mashali alobi mpako eye etali kaka moto mokote na Sud Kivu kasi etali nde ba industri ya mabanga matalo na katanga.
C'est effectivement une taxe qui destinée
ezali penza pako etali ba client na biso ya haute tension biso awa na Sud Kivu toza na lolenge ya ba client oyote babenda ka courant na bango mbala moko na tension ya makasi koleka 70,000 volts oyo etali biso te awa na site
des clients. Donc c'est une taxe qui est destinée à quelques miniers qui se trouvent au niveau de la province du Haut-Katanga.
Et tout cas site Kivu ezali na ba centrale hydroélectrique mibale lokola yango bituka bia est bizalaka na mpasi mingi na kozwa lotiliki na ndenge esengeli mpo na etuka ya site Kivu Nord Kivu Maniema mpe na bikolo Rwanda pe Burundi. Uta Engumba Bukavu Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Jeremy Kuima.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Basoda motoba ba kangemi na auditora militaire ya gardinzon ya Beni na Nord Kivu bafundami ko sala mobulu mpe ko boma ba imboka mokolo momosala mokolo leki na mboka mangina na territoire ya Beni bulaina yango na Erikas Mwisi.
Bokangemi bwa basoda ba imoto ba bosalemi nsima na bafandi ko bafunda kozala baye batia kiliboso mobulu na mboka mangina. Commandant ya secteur opérationnel Sukola 1, General Major Kasongo Maloba Robert, nde apesa ki mokano mwango et lobi capitaine Anthony Mwalushai, molobele ya secteur opérationnel Sukola 1. Toyoka capitaine Anthony Mwalushai.
Et le commandant secteur a donné l'ordre immédiatement
Mokambi ya secteur opérationnel Sukola en général, Major Kasongo Maloba Robert, apesa ki mokano ya kokanga basoda, motoba baibatia ki mubulu na mboka mangina, bosimba ete simba bitumba bikasi, kati na biso mapinga ma ekolo Kongo Demokratik, na batombo ki maimai bai na mangina, basoda ekolo Kongo Demokratik basato bakufa ki, batombo ki baye, balunga ki pe kuboma, Baimboka Sambo.
Malheureusement, nous avons compté 7 morts.
Lingomba liabo bundi mpona bo mwa na mboka lucha yango esengi na boka sibonso bo sambisami bo bango liboso lya baimboka. Tulanda Clovis Mutsuva.
Ngana sengi na auditora militaire garnison de Beni et se saisir na dossier wana emene et diligente ba enquête sérieuse bakanga komanda wana a cibler ba elema o ba tirer ba buma ba civil et puis ba yeba soki nani ndaza à l'origine ya dossier wana soki et pas à côté ya ba civil population civile et ko zala prouve ke bango pe basali mabe mutu na mutu ako répondre na ba acte na ye monguna zo ya zo buma popi far de sezo atake yete ezo tika monguna akende abumi akei ata attaque moko me er bazalendu wana baye batie position na bango babandi ko ambeshe ba attaque ya ADF baye ba attaque bango ne éclatement ezala ki bongo ponso ki okomi na mangina population ko yebisa yo ke no ba oyo bazobuma batu awa na mangina eza fardise
lucha e fundi ba soda ya école Congo démocratique kozala yambo baye batia ki ete baimbo ka mangina Bakufa, tout l'andali sous Clovis Mutsuva.
En tout cas, il faut le reconnaître, armée loyaliste nabiso, eza bango tout nyon sote, certes, bao mi comporte loko la ba rebelle, bao tire à bout porta na ba civil, bao bouma ba civil, ba sali ate lokote, ba bouma ka moutou soki aza na mbeli, aza na munduki, bo bunda na ye, moutou o aza na mbeli te, aza na munduki te, asali yo eloko te, yo bumiye, ata soki azui mabanga, eske libanga yko kiko bouma yo? Oza na ota de metre, 100 metres, 25 metres, mutu abeti yo na libanga. Eske sengeli obeta ye masasi. E pi ata population e beti libanga te. Donc, eloko ezo leka na mangina, vraiment problème. Eza ya fardese. Fardese baba nako mi comporte loko la ba responsable.
Bo sambi sa mi boa, pa soda ba ye, bo sidi ko lingi la ba, na mposo moye, lilo mokolo ma monsala misato, kimia ezraki na mboka mangina, ata ko ba imboka. Bazali na bobangi omite mama bango. Erika Smwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi, Erika Smwisi, bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na moyembi moko azali na ino na ibandela ya mosala na ye ya miziki azali sika na Bamako na ekolo Mali Merveille Loketo nde nkombo na ye asolola kina lolaka la Amerika esika wapi alobela ki misala na ye ya miziki mpe asengi na bato balingaka miziki bazala na boyambi na misala na ye pambate azali na makambo maye makosepelisa bango tolanda ye.
Mbote na yo mingi ndeko Merveille Loketo esika uzwami na Mali kuna na Bamako.
Oui, mbote na bino kuna esika uzwami. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonjour.
Merveille Loketo, nalingi yo moko nanu omi moni sa ose presente pa ya batu bazali kolanda biso siko yo bazali kolanda lo laka la Amerika epi bazali kolanda programme na biso oyo lokole baye ba soko yo zali nani.
Oui, je me présente Merveille Loketo, artiste chanteur, danseur, chorégraphe, auteur, compositeur. Donc à l'état civil, Merveille Mabondo.
Oh, Merveille, en tout cas, merci beaucoup. Ozali Motoya Ekolo, nini, to ovandi esika nini, outi na mboka nini.
Merveille Loketo, outi Congo Brazzaville. C'est un artiste de deux côtés, 50-50. Aza côté malien et puis côté congolais. Donc, la minute Merveille Aza logé na Bamako, ici au Mali, précisément à Bamako.
Kuna na Bamako, Merveille. Kuna na Bamako, mosala na yo ya artiste eza kotambola ndenge nini?
Oui, bon, eza tambola nango bien. C'est molo molo, par la grâce de Dieu, on est là, on se débrouille, on cherche un peu. Pour bien, c'est en tout cas, moto na Kachamay, donc quand même, on peut dire que ça va.
Na yebi merveille ozali ne bandeli ya carrière na yo ya musique. Bongo ozali na posa bato baye bayo bato baye ba quand même merveille azali mo yembi et que ba pesa yo pe ka mo confiance. Yebi sabiso na no e bandin denge nini ozwa vocation na ozwa appel na ozwa posa wana ya kokuma artiste musicien. E bandela ki ndenge nini na mbula nini?
Bon, d'abord pour l'anglais musique et la passion, c'est vraiment une passion que j'ai eue depuis tout petit. Puis n'a qui moqué vraiment rêve d'anglais à la qui n'a comme un musicien. Donc du coup dans ce cours là, n'a autant la bande qu'on a. Donc c'est surtout quand moi si n'anglais mon travail qui appuyé là. Ou à chaque fois que je suis en train de me faire, je suis en train de encourager que non, vraiment que ça pourra aider surtout se concentrer. Il a vraiment passion pour Nanga. Il a passion pour Nanga vraiment musique.
Nalibota, moni soki moi naza kokola nalibota et qui a poni musala ya musique ko bina bina ko yemba yemba. Elle me suis baboti bazalaka mal à l'aise ba mitungisa ma pona ngo. Baboti na yo ba mitungisa ma ki pona yango te?
Bon, en tout cas, au début, ça n'a pas été facile. Pona bango musique bon, nous nous veli awa chemiso en Afrique, surtout précisément au Congo, au Mali. Ce qui m'a commencé à la musique, ma parents et le groupe entourage n'a été pas relevé. Que yo komi voyou, komi motomoko boye, c'est-à-dire tu seras pas bien fait dans la société. Donc au début quand même, voilà qui vraiment ma personne qui n'a accès à naté. Mais bien après, avec le temps, bah comment comprendre qu'en tout cas que les gens locaux on a lingi, les gens mosala on a lingo sala. Donc du coup, bah le bas qui n'anga, ma personne n'a pas conseil pour faire ma personne. Du coup, bah le vide. Que c'est ce que tu as aimé, on t'appuie, mais sois vigilant et puis sois très intelligent. Ça n'a pas été du tout facile.
Alors, Bando Bandi Wana, Yomoko, Yebisabiso, Mika Katano Nini, Yokutani Nango, est-ce que si la position Zali Siko, Zama Lamo, est-ce que Koutani na Mika Katano, Oyoyo, ou Singeli Ko, travailler sur Yango, Pona Ndenge, Ozali Ko Matamo, Mouki Mouki?
Bon, en tout cas, Mika Katano, Makambo, et l'équipe est belle. So, na le vin à Tandango, à Wamoto Koma. Si le vin à Tongo. Mais la minute merveille que tu as artiste au hasard en autoproduction, je me produis moi-même. Donc vraiment, c'est pas du tout facile pour moi. Il a vraiment facilité. On a beaucoup
de monde pour se gérer, donc du coup, nous avons vraiment l'équipe très belle. Nous avons vu que nous avons vraiment basé sur le monde, nous avons vu que nous avons merveille, nous avons vu la taille de nous, nous avons répétition la répétition, et nous avons vu que nous avons
vu. Bon, pour nous, nous avons vu que nous avons vu la Bamako, précisément dans le quartier de Libourou. Mais si nous avons vu la répétition, nous avons na quartier Titimogo côté na travailleur. Mais pour toutes les personnes qui veulent contacter l'artiste émerveil le culte que je suis, n'a qu'à passer contact Nanga, s'il y a des gens qui peuvent le contacter directement.
Donc, yes.
Si tu peux. Oui, donc le contact contact Nanga est à +223 75 71 24 97. Je répète, +223 75 71 24 97.
Alors, merveille Loketo. Yemisabisona no kombo na yo wana merveille Loketo. Loketo. Pona nini Loketo?
Bon, Loketo za kombo o na joa, parce que avant na yemba, na voilà qui danseur. Donc, les années bateau, dans nos makinga kombo Loketo. Pourtant, la binaka, la sala kaba jeu de rein, Loketo. Donc du coup tellement que Nazala qui trop doué au niveau des reins. Donc voilà pourquoi Batou baptisa Kinga Loketo. Maintenant merveille, c'est mon nom à l'état civil. Les gens comprennent au papa la maman qui l'a. Parce qu'on a pas dit ça qui merveille Loketo.
Loko les alli radio moi et mon attendingo ningi saka Loketo wa nezalité. Kasi to mon an toyo kanana ta mungongo na yo yembe la biso ta titre na yo moko uyo Batou. Atama mo somo ko 30 secondes, 1 minute Batou ayo ka ndenge nini merveille azali na talent. Via musique.
Oui, bon. D'abord, merveille que tu as un artiste au Laïm Bagala. Trois langues, français, Lingala et puis Bambara.
Ah, yembe la bisou loko mouna Lingala. Allez, et nako zoyo sous la gonga mouko yembe la bisou moua une minute sous la Bambara et puis na français. Mais tout bandana na Lingala.
D'accord.
Zala mobali la vie se molo molo e. Priyama mokili ase. Moto na moto na ndenge na ere kowela kajame oyo baninga bazwa. Chacun de nous a sa saison et chacun de nous a son moment. Et... Likambo na moto te, zala son complexe.
En tout cas, matondo mingi. Et mon ami vraiment que yo zali na talent, ozali moyembi munene. Alors, na lisanga ya bayembi nyonso tu, même oyo bazali na Brazzaville, kuna, même oyo bazali na, na Bamako, na Mali, sika ozali sikoyo. Nani vraiment oyo zomo na zali modèle pour na yo, ozo sa la musique, ozo kolanda moyembi moko oyo boye. Ajali ukula modèle. Mentor na yo.
Bon, ba modèle va na ko le babaza moi et belé, mais sur la cause à la précis, na linga vraiment mingi fait ego la chair de poule. Comment on a va montoko na yo ko yo ka. Ta na yo ka yé vraiment il fait la panga bien. Donc, vraiment je suis vraiment ses traces, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Au niveau du Congo, je peux dire Rogaro Gandampadia suprême. Là où il est, je dépasse les invitations.
Très bien. Salut la biso sous soit à moi à Capela Moko avant de continuer les sous-souana na français si koto me kagoyo kanano ndengenini ou développer un talent na yo na français.
Quelle joie immense de t'avoir comme mère de mes enfants. Je suis comblé, comblé de joie. Je suis l'homme le plus heureux de la terre. Tu as fait de moi l'homme le plus heureux sur la terre.
En tout cas, merveille loketo. Ngana moni yo zana talamoko koko kende liboso ou meko travailler sous makasi nzamba pesa yo makasi pour batuba balanda yo ba pesa yo confiance vraiment pour te développer malamu. Alors eloko nini yo kuiko Singapour na carrière na yo et kende liboso na moment oyo na public o bazali kolanda biso.
Oui, en tout cas, il y a un conseil à la milité, ils ont vraiment soutien, ils ont vraiment un postal soutien, surtout sur le plan financier. Ils ont gagné une loi qui est le bosso, qui nous a vraiment la autoprotection. Nous avons vraiment un soutien, nous avons se débrouiller, qu'on s'en a dans ma cambo, donc du coup, c'est pas du tout vraiment facile pour moi actuellement. Donc, j'ai vraiment besoin d'un grand soutien, ce qui est vraiment ma producteur Bali, ou encore, la maison de production, bon, comme ça on va se mettre au travail et puis pour voir ce que ça va donner. Parce que j'ai vraiment beaucoup à offrir. Maintenant, ma cambo, na vilo, na ba surprise et belle qu'on a coupé ça normalement dans le tir, c'est la macasse.
Eza malamu mingi, alors ozali na combien de titres to banzembo boni oyo moni ozali na ngo na moment oyo zavuma na posé ya lisungi ya ba producteur ya ba kuba sunga yo.
Na minute naza déjà na album, naza na 10 titres. On a 10 titres.
Yes.
Maintenant, le Banzembo est déjà disponible. Il y a quelques Banzembo déjà disponible. On a mis ça qui single Moko na octobre, le 27 octobre. Ah, ok, Naza pour venir sa single Moussousou. Il y a déjà la production. La titre est à Canali Midimi. Donc, c'est aussi la promotion pour Nango. Quand même, en tout cas, Banzembo est Nango et Bélé.
Merveille, tu connais la souka ya Masolo na Bissou na Kanisi. Soukouza na Likambo ya souka, Yebisa Bissou. Comme ça, osu ki sabiso pe na moi, a capella mususu ya suka na bambara, pour na tosili sa mbala moko Masolo na biso.
Ouais, en tout cas, un grand merci d'abord à la radio Vega. Merci beaucoup, ça a vraiment été une grande opportunité pour moi. Vraiment, la CP Limakas, pour les canards radio, donc, ici, et là, pour eux, Nazo, c'est vraiment, et là, plus si tient. Parce que sans Bino, Naza, il est côté. Quand Bino, il est côté, la copie, c'est tout ça. On a vraiment la côté de Songo Nadia, surtout la producteur, aussi la maison de production, si possible. Donc, Babé Namaï, pour encore avoir communiqué le numéro 1, on a fait ici, là, on a un manager en avant. Parce que le directeur va dire manager, va dire qu'il y a déjà directement. Donc, c'est un peu ça.
Matondo mingi ndeko merveille loketo to zongeli ozali na Bamako na Mali et puis ozali moyembi na mobini monene kuna na Afrika. Matondo mingi pona ngonga na yo zui pona kosolana lolaka la Amerika pona programme oyoyo lokole.
Merci beaucoup, merci. Donc nan sala mo akapé la pause na bato na yiso awa na Mali et na zana
Don't care if I decide.
Matundu mingi, matundu mingi na yo, vraiment yo yangonde sukisi sango ya mukililelo, matundu mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala, matundu mingi na baye banso bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Lionel Gahima na Nashwan Kali botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la America awa na Washington DC.